Սկզբում նրանք քայլում էին, կարճու դատարկ դիտողություններ փոխանակելով անձրևի մասին, որը դեռ շարունակում էր թափվել։ Այնուհետև, կտրել անցնելով Լյուքսեմբուրգյան այգին, Աբա Էպե փողոցի վանդակապատ դարպասից միջև Վավեն փողոցը նրանք լուր էին։ Փոքրիկ կանաչ մարգագետինների վրա թափվում էր սառն անձրևը։ Հանկարծ Ասիան կանգ առավ, վերցրեց աթոռը և Անետային ասաց. «Նստեցեք, ես ուզում եմ ձեզ հետ խոսել»։ Բարակ, համառ, թափանցող անձրև էր մաղում։ Ոչ մի անցորդ չկար։ Նրանք գտնվում էին բարձրադիր քարակերտ այծիկով հովվուհու կողքին։ Անետան չարարկեց։ Նա նստեց աթոռին, որի վրայից ջուրը կատկթում էր։ Այսյան տեղավորվեց կողքին։ Անետայի հագին անջրանցիկ վերարկու էր, Այսյայի վրա գցած էր կարմիր գույնի հասարակ և խիստ մաշված մի շալ, որով նա փորձել չէր անում ուսերը ծածկել, իսկ հագին կիսաբրդյա գորշագույն բաց կրծքով մի շոր, որն անձրևից իսկույն թրջվել էր։ Անետան կռացավ, որպեսզի Այսյային հովանոցով պաշտպանի։ «Ինձ համար մի անհանգստ կստացեք», ասաց Այսյան։ «Ես այսպիսի բաները չէ, որ տեսել եմ, և շորս նույնպես»։ Անետան այնուամենայնիվ շարունակում էր նրան պաշտպանել անձրևից, և, մինչ Այսյան պատմում էր, նրանք երկուսն էլ միանման հափշտակված ավելի ու ավելի էին մոտենում իրար, և շուտով, վերջապես, նրանց գլուխներն սկսեցին իրար կպչել։ Այսյան սկսեց առանց նախաբանի. «Ահա արդեն 5 տարի է, ինչ ինձ քշում են Եվրոպայի բոլոր գետերի ջրերը. Ես չեմ վախենում մի ավելորդ անգամ թրջվելուց. Ես լավ եմ ուսումնասիրել տիղմի և մրի այդ հոտը, որոնցով ներծծված են ձեր անձրևները. Մեծ քաղաքների ջուրը չի լվանում, կեղտոտում է, բայց ես արդեն հարկադրված չեմ լինում պահպանել իմ կնգումի մորթին. Նավաղուց է կեղտակոլոլ եղել. Նրա վրայից ամեն տեսակի նախիրների հոտ է գալիս. Զգում եք»։ Այսյան նրա քթին մոտեցրեց իր շալը։ «Այս շալը քարշ է եկել Ուկրաինայի կպչուն ցեխերի միջով, նրա սարսափելի շուկաներում, հետո հայտնվել է այստեղ և սկսել է ծածկվել ձեր սարսափելի անտարբերության փոշով»։ «Իմ»,» շշնջաց Անետան։ «Ձեր արևմուտքի»։ «Ես ոչինչ սեփական չունեմ բացի իմ անձից», առարկեց Անետան։ «Դուք երջանիկ եք», ասաց Այսյան։ «Ես նույնիսկ դա էլ երբեք չեմ ունեցել. Ինձ լսեցեք, ինձ հարկավոր է խոսել. Եթե դուք զզվեք կամ ձանձրանաք լսելուց, կգնաք. Ես ձեզ չեմ պահի. Ես երբեք ուժով ոչ ոքի չեմ պահում, բայց փորձեք»։ Անետան լուրը զննում էր երիտասարդ կնոջ պրոֆիլը, նրա ուռուցիկ ճակատը, իսկ նա, գլուխն անձրևի տակ պահելով ու հոնքերը կիտած, հեռուն էր հառել իր մռայլը և չտեսնող հայացքը։ Նա ամբողջովին իր մտքերի հետ էր, սուզվել էր իր հիշողությունների մութ զնդանը։ «Դուք ավելի քան 2 անգամ մեծ եք ինձանից», ասաց Այսյան, «բայց մեր երկուսից ես ավելի ծեր եմ. Ամեն ինչ իմ գլխով արդեն անցել է»։ «Ես մայր եմ», մեղմորեն ասաց Անետան։ «Ես էլ եմ մայր եղել», խուլ ձայնով պատասխանեց նրան Այսյան։ Անետան ցնցվեց։ «Ձեր երեխան այլևս չկա»,» շշնջաց զգուշաբար Անետան։ «Նրանք այդ երեխային սպանեցին իմ կրծքին»։ Անետան իր մեջ խեղտեց ճիչը, Այսյան նայում էր իր շալի վրայի բծին։ «Ահա, ահա ձեզ, տեսեք, մսագործներ, նրանք գառնուկի նման մորթեցին երեխային»։ Անետան, կարծես պապանձված, բնազդաբար ձեռքը դրեց Այսյայի ուսին։ «Իմ խեղճ», վերջապես շշնջաց նա։ Այսյան ուսնազատեց և չոր-չոր ասաց. «Թողեք ինձ, կարեկցանքի ժամանակ չէ, գուցե ես ինքս էլ նույնն անեի, ինչ որ նրանք»։ «Ոչ», բացականչեց Անետան։ «Իսկ ես ուզում էի», շարունակում էր Այսյան։ «Ես դրանից հետո երթվեցի նրանց բոլոր երեխաներին սպանել, ով էլ որ ձեռքս ընկնի, բայց չկարողացա. Եվ երբ մի մարդ ուզում էր վրեժ լուծել իմ փոխարեն, ես քիչ մնաց նրան սպանեի»։ Այսյան լռեց։ Մի քանի րոպե միայն լսվում էր, թե ինչպես է բարակ անձրևը թափվում, թափվում, թափվում։ Անետան ձեռքը դրեց Այսյայի ծնկին։ «Ասացեք, ինչու ինձ ընդհատեցիք»։ Եվ շարունակեց. «Ես ծնված չեմ այսպիսի ժամանակների համար. Պետք էր հարմարվել, ժամանակը եկավ։ Այդ ժամանակն ինձ կոտրեց, ոչ միայն ինձ, այնտեղ ինձ նման հազարները կային, մենք պարկած էինք աղջկական անկողիններում, իսկ մեզանից բաց թողին ամբողջ արյունը, կգա նաև արևմուտքի աղջիկների հերթը, մեր սրտի ամբողջ արյունը, մեր երազանքների ամբողջ արյունը քամեցին մեր միջից, շատերը չդիմացան, ես մնացի, ինչու, չգիտեմ, իսկ դուք գիտեք։ Եթե մեկն ու մեկը ինձ ասեր, երբ ես մահամերձ պարկած էի, որ ես կապրեմ մինչև այսօր, ես իմ հոգին կթքեի նրա երեսին, ես կճչայի նրան, ոչ, բայց ահա ես ապրեցի, և ապրում եմ, և ուզում եմ ապրել, միթե դա սարսափելի բան չէ, ինչ են ուզում մեզնից, ով է մեզ ուզում, երբ մենք ինքներս մեզ չենք ուզում։ Մեր ճակատագիրը, ասաց Անետան, մեր հոգիների ճակատագիրը, նրանք պետք է երկար ճանապարհ կտրեն, դա ինձ ծանոթ է, կանանց ճակատագիրը, որոնք իրավունք չունեն հասնելու մահվանը, մինչև չանցնեն սիրո, հուսահատության և խայտառակության եռակի խորհրդավորությունը։ Ասա, Այսյան պատմեց անդորավետ տանն անցկացրած իր քնքուշ և խաղաղ մանկությունը։ Դա մի պատմություն էր այն մասին, թե ինչպես է երբեմն անսպասելի և դաժան վերջանում կյանքի քաղցրությունը, բարեհոգությունը, անկայունությունը, տարընթացությունը, ճահճային շուշանների բուրմունքը, քաղցր մեղցր, թև անկեղծ սիրո հեղեղները, որը կոպեկել չարժի, ինչ որ անորոշ մարդկության նկատմամբ ունեցած սիրո, հոգեկան սառնության և գաղտնի ինքնահիացման հեղեղները։ Իսկ միևնույն ժամանակ գիտակցության որդը կրծում է հասունացած ճյուղից պոկվելու պատրաստ պտուղը։ Մարդ ուժեր չեն ներում չարլինելու համար։ Հենց միայն դաժանության մասին ունեցած միտքը մարդու մեջ ջղաձգություն էր առաջացնում։ Մարդիկ երանությամբ էին շնչում մարաններում հոտող գեղեցիկ խնձորների ծանր, թուլացնող, հեղձուկ և սրտխառնուկ առաջացնող հոտը։ Հղպացած գուրմաններ իրենց տոլստոյականներ էին կոչում, որը նրանց չէր խանգարում ըմբոշխնել Սկրիաբինին և Հերմաֆրոդիտ Նիժինսկու էլաստիկ անտրաշաները։ Սակայն նրանք ընդունում էին նաև Ստրավինսկու կոպիտ բացախոսությունները, որոնք դուր էին գալիս, ինչպես դուր է գալիս համեմունքը։ Բռնկվեց պատերազմը, բայց նա դեռ ծավալվում էր այնտեղ, և այդ այնտեղ այնքան էր հեռու, ինչպես դեկորացիան բեմի խորքում։ Պատերազմը ևս մի տեսակ համեմունք էր, և 15 տարեկան դեռահաս աղջիկը նայում էր, թե ինչպես են բացվում իր կրծքի ծաղիկները, և ականջ էր դնում իր փոքրիկ բուրակում սիրո անվստահ երգին։ Էգոիստական պաստորայը շարունակվում էր, ընտանիքը փոխադրվեց գյուղ, և կյանքն այստեղ անցավ անվիշտ ու անզրկանք։ Մեծ անմշակ այգում լիքը մորի էր, հաղարջ և մոլախոտ։ Երկու երեխա, քույր և եղբայր արևածաղիկ էին չրթում և բաժանում միմյանց հետ իրենց դիտողություններն ու երազանքները։ Նրանք սիրտ խառնելու չափ պիրոժոկներ էին ուտում և բլոկի ու բալմոնտի ոտանավորներ։ Այն ժամանակ մոդա էր էսթետիզմով տարվելը, որը համեմվում էր մի քանի պտղունց թեոսոֆիայով և ժողովրդին խոսքով երկրպագություն մատուցելը։ Նարոտնիկությունը անորոշ կարեկցանք է և թուլամորթ իդիալական հավատ աղքատ, խավարամիտ անլվա ժողովրդի նկատմամբ, որն անհասանելի իմաստության և բարության գանձեր է թաքցնում, և այդ գանձերը նիրհում են նրա մեջ, ինչպես ջուրն է նիրհում սառույցի տակ։ Ասիայի հոր կրոնը կաբինետային իդեալիզմն էր, բարի բնության հավատը, մարդկության առաջադիմության հավատը, որն անշեղորեն ընթանում էր իր ճանապարով, իրադարձությունների իմաստուն հավատը, նույնիսկ պատերազմի և պարտության իմաստության հավատը, որոնցից հետո ինքն իրեն կգա ոսկե դարը, Սուրբ Ռուսիան, ինչպես նրան հասկանում էր ռուսական բուրժուազիայի լուսավորված և լիբերալ խավը նրա բարի հանճարի Կորոլենկոյի գլխավորությամբ, որին նկատի էին ունենում որպես ապագա իդեալական ռեսպուբլիկայի նախագահ։ Նույնիսկ մեծ հոկտեմբերյան գրոհի նախորեին Պետրոգրադում չէին հասկանում, որ դրությունը լուրջ է։ Այնպես էին վստահ իրենց ուժերին, որ նույնիսկ ինքնապաշտպանության նախազգուշական միջոցներ ձեռք չառան և արթնացան պարտված, չհասցնելով մարտի բռնվել։ Աշխարհի դեմքը փոխակերպվել էր։ Կարծես ստորգետնյա հարվածը ցնցել էր ամբողջ երկիրը մի ծայրից մինչև մյուսը։ Ամեն ինչ փլվեց։ Վիթխարի օթային զանգվածների տեղաշարժը ցրիվ էր տվել հազարավոր բներ։ Խելագար թռչունների երամները սլանում էին իրենք էլ չիմանալով թե ուր, ընկնում էին և միմյանց գտնում փախչող բանակների հորցանուտում։ Կյանքից վարկենապես պատրել էին բոլոր ծածկույթները, բոլորը մինչև վերջը։ Եվ այդ ժամանակ մարդիկ զարմանքով տեսան, ինչքան թանձրացած չարություն և ատելություն է կուտակվել ժողովրդի սրտում, որը դեռ երեք բարի էր թվում և գանգատվում իր բախտից։ Տեսան գազանին, տեսան նրա խելագար աչքերը, տեսան արյունոտ դունչը, զգացին նրա մահաբեր շունչը, նրա տրփանքը։ Ծառան, որին սովոր էին վստահել, որի աչքի առաջ մեծացել էին երեխաները, որը խոնար և բարեհոգի հոգատարությամբ խնամում էր նրանց, հանկարծ դարձավ վտանգավոր, ինչպես վայրի գազանը։ Նա փորձում էր բռնաբարել տիրոջ դստերը։ Եվ ահա սկսվեց փախուստը Կյարենսկու կողմնակիցների հետ միասին, իսկ նրանք արդեն խառնվել էին սպիտակների հետ։ Եվ յուրայինների մեջ իր սեփական լագերում ևս նույն բնազդների ժայթքումն էր։ Ընկավ պաշտպանության վերջին գիծը, խելագարությունը համակում էր երիտասարդ աղջկան։ Գազանը շնչում էր ուղակի մարդկանց երեսին, մարդիկ դառնում էին նրան նման։ Ես էլ էի գազան, և ինչն ամենից սոսկալի է, ես գազան դառա առանց որևէ ճիքի, միանգամից։ Նշանակում է այդ արդյոք, որ ես միշտ գազան եմ եղել, որ զորով մեր դեմքին քաշած կուլտուրականության դիմակը նեղում էր մեզ և որ մեր ձեռքերը քոր էին գալիս այդ դիմակը մեր վրայից պատրելու համար։ Հայրս սարսափով էր նայում ինձ, չէ՞ որ ծերունիները չեն կարողանում իրենց մաշկը փոխել։ Քանի նա կենթանի էր, ես դեռ մի կերպ ինձ զսպում էի, էն էլ վայ էդ զսպելուն։ Նա մեռավ, երբ ես արդեն հղի էի, նրա բախտից էր, որ դա այդպես էլ չիմացավ։ Հորս հետ միասին ես թաղեցի այն աղջկան, որը ես առաջ էի։ Այդ աղջկան հորս հետ գցեցի ճանապարհին և գնացի։ Ես նրան կորցրի, ես կորցրի ամեն ինչ, նույնիսկ անունս, նույնիսկ իմ անձի զգացողությունը։ Երկու ամբողջ տարի ես ապրում էի առանց անունի, ինչպես խելագարը, որը վազում է նախրի հետևից, իսկ նախիրը սլանում էր խելագար վազքով։ Դեռ այսօր էլ, նույնիսկ հենց հիմա իմ աչքերը լիքը փոշի է։ Ինչ ասես, որ չեմ տեսել, ինչ ասես, որ չեմ արել, ինչեր ասես, որ չեմ տարել։ «Դժբախտ աղջիկ, բավական է», ասաց Անետան, ձեռքով սեղմելով Ասիայի ծունկը։ «Քչփորելու կարիք չկա»։ «Իսկ ես ուզում եմ», ասաց Ասիան։ «Ես ինձ չեմ խնայի, արդեն ասել եմ, եթե ձեզ այդ հոտը դուր չի գալիս, գնացեք»։ Նա չէր խնայում Անետային, չէր խնայում իրեն։ Նա պատմեց սարսափելի փախուստի, այդ անսանձելի ցած գլորվելու, բոլոր թռիչքների և տապալումների մասին։ Նա բաց չթողեց ոչ մի ստորացում և ընսմին չէր ցուցաբերում ոչ ափսոսանք, ոչ ամոթ։ Նրա պատմությունը ստույգ էր, արագ և չոր։ Նա գլուխը պահում էր ուղիղ, նայում էր խիստ հայացքով, իսկ նրա արցունքներին փոխարինում էր այտերի վրայով հոսող անձրևը։ Անետան կլանված էր, նա լսում էր շունչը պահած։ Ապրիլյան այդ առավոտ, որին անընդմեջ անձրևը ակվարիում էր դարձրել, նրա աչքի առաջ ծավալվում էր փախուստի ցնորական պատկերը և նա խոնարհվում էր այդ անգութ, անվեհեր և սեղմ խոստովանանքի անզիջող ուժի առաջ, խոստովանանք, որում ոչ անկեղծ զղջում կար, ոչ շինծու։ Անետան այնքան էր հմայված կերպարների կախարդական ուժով, որ նույնիսկ չէր էլ մտածում նրանց բարոյական իմաստի մասին։ Բաբախող սրտով նա հետևում էր դիվային որսին և ինքն էլ չգիտեր, թե այդ կճատակիտ պրոֆիլը, որից նա աչք չէր հեռացնում, սկյութական Դիանային է պատկանում, թե այն կենթանուն, որին հետապնդում էր ինքը, Դիանան։ Իսկ հովանոցի վրայից, որի կոթը Անետան մեքենայաբար բռնել էր, ջուրը թափվում էր իր ուսերին։ Այգու պահակն անցավ նրանց կողքով և նայեց այդ երկու կանանց, բայց սկանայք նրան չնկատեցին։ Մի քանի քայլ անելով նա շրջվեց, մի անգամ էլ նայեց կանանց, Նրանց անշարժ կեցվածքներին ուսերը թոթվեց ու գնաց։ Քիչ գժեր կան աշխարում, Փարիզում նրանց ընտելացել են։ Այսյան պատմում էր հիմա տարագրության կյանքի մասին, խայտառակության և անարգանքի մասին, ստերկական սպանիչ աշխատանքի մասին, որն այնքան մարդկանց է կործանել, որոնք վտարանդության մեջ էին պահպանել իրենց հպարտությունը կամ հասցրել նրանց խելագարության։ Բայց փորձությունները նրա հոգին կոփեցին միայն։ Նրան փրկեցին հպարտության և արհամարանքի վայրի պորտկումը, մռայլ միայնակությունը, որի մեջ նա իրեն զնդանել էր, անկեղծությունը, որ նրան այցելել էր այդ սարսափելի շրջանում, երբ նա կամավոր կերպով խզեց իր բոլոր կապերը կյանքի և մարդկանց հետ, իր միայնակ ու կորած եսի հիացական հաստատումը, այդ անհայտ եսի անըմբռնելի ուժը, ես, որ աշխարին մարտահրավեր նետեց և հանձնվելու մտադրություն չուներ։ Երկարամյա կատաղի պայքարը, որում նրան հաջողվեց պաշտպանվել ոչ միայն կողմնակի մարդկանցից, այլև իրենից, իր սեփական թակարդներից և հոգեկան փոթորիկներից։ Անետան այսիայի մեջ հսկայական ուժ էր գուշակում, ուժ, որը ոչ կողմնացույցուն էր, ոչ ծանրության կենտրոն, ուժ, որը միայնակ ճգնում էր այդ կենտրոնը գտնելու համար և չէր գտնում։ Նա իր համար ուղություն էր փնտրում, կյանքի իմաստը փնտրում էր ծանր, անլույս հանապազորյա աշխատանքում, որը լի էր ամենանողկալի նվաստացումներով, ծովի սարսափներում, և այդ բոլորը գերադասում էր այն ապուրից, որն ինքը կարող էր ստանալ, եթե համաձայնվեր ենթարկվել որևէ կուսակցության կամ որևէ մի մարդու։ Անետան ճանաչում էր անողոք հպարտության այդ մաքուր ալմաստը, դեպի անկախությունն ունեցած այդ անսանձելի ձգտումը, որոնք փրկել էին իրեն։ Նա իսկույն և այդ իր փորձված աչքով դրանք ճանաչեց կանացի հոգու քաոսում, հոգի, որին ամայացրել էր կատակլիզմը։ Եվ այն ամենի միջև, ինչ որ կար օտարամուտ այդ հոգում, նա կարողացավ նկատել բարոյական և հոգևոր ուժերի այն կուտակումները, որոնք թաղված էին մի ամբողջ աշխարհի ավերակների տակ։ Անետան դրանց ավելի լավ էր տեսնում, քան Ասյան, որովհետև Ասյան իր խոստովանանքային մոլության ժամանակ ինքն իր դեմ գազազել էր։ Նա խոսում էր, խոսում, Անետան լսում էր ու մտածում, ինչքան երկար դա շարունակվեց, մի ժամ, ավելի շատ։ Երկու նախադասությունների միջև ընկած ժամանակամիջոցում ծրիվ եկան, ինչպես պղնձես կահին գցած մի բուրգ կոտորահատ, փոքրիկ լիցեից տարածվող ժամացույցի հարվածները։ Ասյան կանգ առավ, մտքի թելը կորցրեց, ձեռքը քսեց թաց ճակատին։ Նա դուրս եկավ անդունդից և արդեն չէր հասկանում, թե ինքն ինչ էր անում այնտեղ, ինչի համար նա այդ բոլորը պատմեց։ «Դուք ինչ եք այստեղ նստելու ինձ լսում»՝ կոպտորեն հարցրեց նա։ Անետան չհասցրեց պատասխանել։ Հիշողությունները շարունակում էին դուրս լողալ։ «Ես արդեն մի քանի տարի է, ինչ դրան չեմ դիպել. Այդ ի՞նչ է պատահել ինձ այսօր, այդ ի՞նչ արեցի ես»։ Ասյան հառաչեց և մեքենաբար անձրևից թրջված մազերը մզեց, նույնիսկ չնկատելով, որ ջուրը շիթերով հոսեց մեջքն ի վար։ «Ահ, հա», ասաց նա, «հիմա դուք գիտեք ես ով եմ, վերցրեք ձեր տղային և տարեք»։ «Լավ», ասաց Անետան, «չէ որ մենք սենյակ ենք փնտրում նրա համար, բայց հենց այս րոպեին, որպեսզի նա ինձ այլևս չտեսնի և որպեսզի ես էլ նրան չտեսնեմ»։ «Դա վտանգավոր է, ես սիրում եմ նրան»։ «Իսկ նա սիրում է ձեզ»։ Ասյան ուսերը թոթվեց։ «Եթե ես սիրում եմ, ուրեմն ինձ էլ են սիրում»։ «Ես ինչ կարող եմ անել, եթե նա ձեզ սիրում է»։ «Դուք շատ բան կարող եք անել, դուք միակն եք, որ ազդեցություն ունեք նրա վրա, ես նրան գիտեմ, ես ձեզ էլ գիտեմ, ես գիտեմ ինչն է ձեզ կապում, ձեր հարաբերություններն ավելի մտերիմ և ավելի խորն են, քան սովորական մոր և որդու հարաբերությունները»։ «Դուք ինչ գիտեք»։ «Ես կարդացել եմ ձեր նամակները»։ Անետայի շունչը կտրվեց, բայց Ասիայի մտքով չանցավ էլ ներողություն խնդրել։ «Ես անչափ երկար սպասեցի, ես ուզում էի նրան երեկ երեկոյան հեռացնել, պարզվեց, որ ուշ է, հիմա դժբախտությունն արդեն կատարված է»։ «Դժբախտությունը»։ «Մարկը երևի ասեր բախտավորություն, ես նույնպես այդպես կասեի, եթե ինքս ինձ լսեի, եթե ես չիմանայի այն, ինչ գիտեմ, այն, ինչ կատարվելու է»։ «Այնպես որ նրան տարեք, քանի դեռ ուշ չէ, բայց շտապեք, վաղը ես արդեն իմ գործողությունների համար պատասխանատու չեմ, Ես նրան կխլեմ ձեզանից եւ նա դժբախտ կլինի։ Ես այդ չեմ ուզում, բայց դա անխուսափելի է։
Իսկ դուք, հարցրեց Անետան,
ես ինչ, ինչու՞մ է ձեր երջանկությունը։ Ինչու՞մ է ձեր դժբախտությունը։ Ես ձեզ ինչ։
Ես ձեզ խնդրում եմ, պատասխանեք։
Դա կարևոր չէ։
Դուք ասացիք, որ նրան սիրում եք։
Իհարկե, այլապես ես ինչու պետք է նրա մասին ձեզ հետ խոսեի։
Իսկ դա ինչ է։
Դուք միշտ եք ձեզանից քշում նրանց, ում սիրում եք։ Ես մինչև նա ոչ ոքի չեմ սիրել։
Այո, իհարկե, այն բոլորից հետո, ինչ ես ձեզ իմ մասին ասացի, դուք կթոթվեք ձեր ուսերը։
Ես էլ եմ ուսերս թոթվում։ Եվ բավական է, դա գործին չի վերաբերվում։ Ձեզ համար դա նշանակություն չունի։
Ով գիտի, նկատեց Անետան։ Նա նայեց Այսիային։ Այսիան մինչև ոսկորները թրջվել էր, շորը սպունգի նման ուռել էր և կպել մարմնից։ Նրա տեսքն այնպիսին էր, կարծես լողանալուց հետո խալաթ էր հագել ու նստել։ Այսիան գունաթափված էր։ Նա նստել էր ատամները սեղմած, գունատ, կուցումած։ Անետան տեղից վեր կացավ։
Դե լավ, տուն գնանք։ Այդ բոլորի մասին ինձ մոտ տանը կխոսենք։
Անետան իր անջրանցիկ վերարկուով ծածկեց Այսիայի ուսերն ու տարավ նրան։ Այսիան փորձում էր դիմադրել, բայց ուժերի մեծ վատնումը թուլացրել էր նրան։